Tak Genesis 8. Ty poslední týdny byly celkem depresivní, ve kterých jsme byli, i ten katechismus, zrovna který probíráme, tak je o bídě člověka, o tom, jak jsme před Bohem úplně v háji. A ten, my jsme poslední tři týdny v části Genesis, která je o potopě. Je to o příběhu, který z nějakého důvodu se kreslí na zeď besídek a je v dětských biblích, ale ve skutečnosti to je celkem depresivní a brutální příběh. Je to příběh světové potopy. A ten příběh, ve kterém jsme, začíná tím, že Bůh se dívá na svět, a tohle je zhruba 1600, 1700 let po tom, co Adam s Evou zhřešili. A Bůh se dívá na svět a vidí jenom zlo. Vidí jenom zlo. Jediné, co se změnilo, je, že je víc zla než předtím, protože je víc lidí. A ta šestá kapitola, kterou jsme začínali, ve které začíná ten příběh, ta říká, viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé. A tohle by nás mělo na chvíli zastavit. Dokonce ten text říká, že Bůh se trápil ve svém srdci, když to viděl. No, ať už je to lidský popis toho, co Bůh cítil nebo prožíval, tak je to hluboký popis toho, co se dělo. Že Bůh se trápil. A jedna věc, na kterou nám ta potopa ukazuje, že často Bůh používá bolest k dobrým koncům. Jak lidskou, tak svojí. Tohle jako křesťani víme. Možná otázka, jak moc to chápeme, moc ne. A další, co jsme zjistili z Genesis 6 a 7, kde nastala ta potopa, je, že Bůh bude na hřích reagovat. Že když říká Bůh, že soud přijde, tak to není jenom výhruška, jako když nějaký ty, nebo jestli tohle uděláš, tak přijdu. Ne, když Bůh řekne, že se něco stane, tak se to stane. Jo, soud není jenom výhruška, ale něco, co reálně přichází. A my jsme ten minulý týden viděli, jak to přišlo v té potopě. A ten text nám v podstatě říká, že až to přijde, tak už bude pozdě. Tak už bude pozdě. Už nebude úniku. A my jsme řekli, že Bůh bude na hřích reagovat dvojím způsobem. Dvojím způsobem. Ze spravedlností a z milostí. Ze spravedlností a z milostí. A spravedlnost z nás nikdo nechce. Protože spravedlnost bude znamenat smrt. My potřebujeme milost. A jedna ze lží moderní doby je to, že jsme ve skutečnosti jako lidi dobří lidi, kteří potřebují trochu pomoc. Jo, že nejsme zlí, že nejsme špatní, že touhy našeho srdce jsou ve skutečnosti dobrý a co my potřebujeme, jen trochu morálně pomoct, říct, co máme dělat a pak už všechno bude dobrý. Ale Bible se takhle nedívá na člověka. Jo? A možná je to proto, že se vytrácí myšlenka toho, kdo vlastně Bůh je, protože jediný přirovnání, který máme vůči nám, jsou ostatní lidi. My si myslíme, že jsme dobří lidi, protože někde je někdo, kdo je horší než my. O kom víme, že říkáme víc, jako jo, nejsem úplně dokonalý, nejsem úplně nejlepší, ale kdybyste znali Radka, tak byste řekli, tohle je dobrý člověk. Anička má fakt ráda malé děti. Jo, má rok a tři čtvrtě a vždycky, když jsme na nějaké party, tak ona je ráda objímá. A vždycky, když vidím, že jde někoho obejmout, tak ji musím odtrhnout, protože neobjímá takým způsobem, že to ty děti moc nemají rádi, ty druzí děti. Protože silná, ona je větší než všichni ostatní, většinou v jejím věku. A když je obejme, tak s ním vždycky třeba někdy spadne na zem. A já tam vždycky musím přespěchat. A proč je silná? Když máme doma oběd, já třeba sedím v kanceláři, něco na něčem pracuju, tak vždycky Lída řekne Aničce, ať za mnou přijde, mi říct, že je oběd. Tak Anička vždycky přijde, zaklepe na dveře, otevře dveře a teďka mě bere za ruku a dělá a říká, že mám mít. A já se říkám, jak jsem silnej oproti ní. Že jo, já jsem silnej v té místnosti. Já oproti Aničce jsem silnej a Anička vůbec není silná ve skutečnosti. Anička je možná silná ve srovnání s těma ostatníma dětma, ale se mnou, kdyby přišlo na nějaký zápas, tak nemá šanci. Ale kdyby přišel třeba Libor do místnosti, tak možná nebude mít takový problém úplně mě vytáhnout, že je oběd ze židla, že jo? Protože za proti němu, možná ta moje představa iluze o tom, že já jsem silný, když je v místnosti jenom Anička, tak možná spadne. A Bible říká, že jsme dobří jen do té chvíle, jestli v místnosti není svatý Bůh. Jestli neexistuje Boží zákon, protože to je standard podle kterého budeme souzeni. Boží zákon. A je zajímavé, že v Bibli lidi, kteří Boha potkali, tak to okamžitě věděli. Tak to okamžitě věděli, že máme příklady lidí v Bibli, Izajáš. A jsou to lidi lepší než my. Jo, ať už jste jakkoliv dobří křesťani, jak už jste možná chodíte do kostela každý týden, tak tyhle lidi v Bibli, Izajáš, Daniel, Jan, jsou lepší než my. Že Bůh řekl Izajášovi, běž 3 roky nahej do pouště, abys ukázal Egyptu, kam jde. A Izajáš šel. Kolik z nás by šlo? No, ten to myslel s Bohem vážně. A když ho viděl v Izajáši 6, tak říkal, kdo jsem já? Budu zničen, protože moje oči viděli Hospodina. Budu zničen. Že apoštol Jan, apoštol, kterýho Ježíš miloval, jeho oblíbený apoštol, když viděl ve zjevení 3, viděl Krista, tak spadl na zem jako mrtvý muž. Bůh reaguje na hřích, dává milost, spravedlnost. My jsme viděli tady, že projevuje hněv dokonce, ne nějaký lidský hněv, nějaký naštvání, boží hněv v těchto kapitolách, zkrátka znamená boží spravedlivá reakce na hřích. Každý, kdo potká Boha, bude okamžitě vědět, že spravedlnost není to, co chce. Že spravedlnost znamená smrt. Ale milost. Já my nevíme, kolik lidí bylo na zemi v té době potopy. Je zajímavé, třeba v prvním století se můžete podívat na to, kolik bylo zhruba lidí v prvním století, což je, když budeme brát ty biblické letopočty bez nějakých mezer, skoro stejně dlouho, jak od pádu k potopě, tak do prvního století, v prvním století na zemi bylo 200 milionů lidí. Což je populace dnešního Pákistánu. Myslím, že v té době to byli všichni, Pákistán je velký, jo, ale v té době to byli všichni lidi na zemi, bylo 200 milionů lidí. Brazílie má zhruba 200 milionů lidí. To byla populace v té době. Nevíme, jestli možná v té době. Ale co víme je, že jeden člověk dostal milost. Jeden člověk dostal milost. Noé, Bible říká, Noé nalezl milost v božích očích a je zachráněn a jeho rodina je zachráněn. On a zvířata na zemi v obrovské arše stane se z něj spravedlivý člověk, který chodí s Bohem. A minulou neděli jsme měli tu kapitolu 7 a bavili jsme se o té realitě potopy, že přišla, všechno zničila, o realitě smrti za hřích, smetla všechny lidi. A dneska ta 8. kapitola už tak konečně začíná trochu pozitivněji. Potopa je u konce, nebo aspoň končí. A to je ta 8. kapitola. První 4 verše. Bůh však pamatoval na Noého, takže máme Noého a jeho rodinu jsou pořád v arše, pořád jsou na vodě. A Bible říká, Bůh však pamatoval na Noého, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše. A Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly. Prameny hlubiny a nebeské průdychy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen. A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala, takže po 150 dnech vody ubylo. A v 7. měsíci 17. dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. Tohle se může zdát jako samozřejmost, ale stejně to autor zahrnul. Poslouchej ty první slova tady tohle verše. Toho prvního verše. Bůh pamatoval na Noého. Bůh pamatoval, to slovo si potrhni, jestli jsi tak odvážný a píšeš si do Bible, potrhni si slovo pamatoval. Bůh pamatoval na Noého a všechny v arše. Bůh nezapomněl. To je stěžejní slovo téhle kapitoly. Řekl Bůh Noému, jak dlouho bude v arše. No, nevím, jestli jak dobře si pamatujete ten příběh. Řekl Bůh Noému, jak dlouho bude v arše. Jo, Noé stavil tu archu 60, možná 80 let, než ji postavil. A Bůh mu neřekl, jak to bude dlouho trvat. Jediné, co víme, že mu Bůh dal avízo týden předem, že ta potopa přichází. A jedinou další věc, co mu řekl, on mu řekl, za 7 dní přijde a bude to trvat 40 dní a 40 nocí ta bouřka. To je jediné, co mu řekl. To je jediné, co Noé věděl. A poslední údaj, co máme, je, že Noé v téhle chvíli na arše 150 dní. 150 dní. A vody pořád naráží prudce do archy. Myslíte, že tam byl nějaký neklid v té arše? Já chci, abyste se do toho trochu vžili s ním. Jediné, co jste viděli, že bouřka bude trvat 40 dnů a 40 nocí, a vy jste tam 150. den. Myslíte, že tam byl neklid? Na jak dlouho měl jídlo? Že Bůh mu řekl, zbal si sebou nějaké jídlo, ale neřekl mu na jak dlouho. To je docela důležitá informace. Nejhorší mají zvířata, že jo, ale nevěděli, jak dlouho. V jaké chvíli byla jeho manželka neklidná, by mě zajímalo. No, představte si, že tam jste se svojí manželkou nebo se svým manželem, jestli jste manželky. Co ti vlastně ten Bůh řekl? No, říkal, že 40 dnů a 40 nocí bude ta bouřka. Tak ty jsi nám říkal, že ti Bůh řekl, že to bude 40 dnů. No, doufám, že to neznamená, že jeden den pro Boha jako tisíc. Že to není nějaká finta. Kolikrát se děti ptali, když už tam budem? Se ptali ten první den, že jo, když jste jim řekli, že to bude 40 dnů. Teďka se tam 150. A z toho textu je celkem zřejmé, že se nemohli dočkat, až vyjdou ven. No, to uvidíme dál. A ve skutečnosti se dozvíme na konci té kapitoly, jak půjde, že tam byli celý rok. Celý rok. Jo? Jako kdybychom si představili celý školní rok i s prázdninama. Tak dlouho. Tak jsem nad tím přemýšlel, říkám si, to je fakt dlouho. A ten text začíná, Bůh pamatoval na Noého. Co to znamená? Co to znamená, že Bůh pamatoval na Noého? Znamená to něco ve smyslu, jeli jste někdy na dovolenou daleko, tak 10 minut po tom, co jste byli, tak jste měli taky ten pocit, že jste něco zapomněli. Kurně, mám všechno, tyjo, vzal jsem si ručník, mám tady tohle. Já jsem si, když jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na Sám doma film, jak tam jsou v tom letadle a tyjo, na co jsme zapomněli. Ona vykřikne, na Kevina! Tak jestli něco se tady děje, tak Bůh, že si říká, tyjo, Bůh se dělal, nebo se řekl, tyjo, počkej, my jsme vlastně nezabili všechny. Kdo tam ještě je? Tyjo, vlastně, no jo, jsme tam nechali, my jsme mu řekli 40 dnů, už tam je 150. Ne, Bůh uzavřel, ten text říká, Bůh uzavřel v 6. kapitole smlouvu s Noem. Bůh uzavřel smlouvu s Noem. Řekl mu, tebe zachráním, tebe a tvou rodinu zachráním. A jak se dozvíme, že Bůh pamatoval na Noého, nebo jinak řečeno, Bůh dělá to, co slíbil. Bůh dělá to, co slíbil. A tyhle první verše v podstatě slouží jako shrnutí téhle kapitoly. A tahle ten hlavní bod, nebo ta velká myšlenka je tahle, Bohu můžeme důvěřovat, protože Bůh dělá to, co slíbil. Bůh pamatuje. Bůh pamatuje. Bůh dělá to, co slíbil, proto můžeme důvěřovat. A my žijeme ve světě, a možná ve městě, ve školách, v kolektivech, kde je těžký někomu důvěřovat. Zvlášť těm, kteří se zdají, že mají nějakou moc nebo nějakou kontrolu. A zhodně z nás měl nějaký vztah, kde jsme někomu důvěřovali nebo do někoho vložili důvěru a pak jsme byli zklamaní, ať to už byli kamarádi, šéf, který slíbil, že něco udělá a už furt, pořád je u toho slibování, ještě to neudělal. Kamarádi, že slíbili, že se vůči nám budou nějak chovat a už je ani neznáme, už se ani s nima nestýkáme, už jsou pryč. Někdo nám sliboval, že se neodstěhuje. A odstěhoval se. Nebo to rodič, který nás opustil. Češi jsou známi tím, že jejich důvěru si moc snadno nezískáš a docela celkem rychle ztratíš. A možná si říkáme, komu můžu důvěřovat. A jenom to, že jsi křesťan, teďka ti řeknu, Bohu můžeš důvěřovat. Tak je to možná přijde samozřejmý, ale ono tak samozřejmý není. Protože i když jsme možná, aby jsme vyplnili nějaký teologický kvíz, kde by bylo důvěřuješ Bohu ano nebo ne, tak bychom zaškrtli ano, protože jsme věřící. Ale možná to, jak žijeme život, to je, jak možná, jak čekáme na to, že Bůh bude něco dělat, ukazuje, že možná nedůvěřeme tak moc. Proč si někdy myslíme, že Bůh nepamatuje? Možná tvůj život není tam, kde jsi myslel, že touhle dobou bude. Jsi si říkal, že mám tolik let, a to si říkají jak mladí, tak staří. Já jsem si myslel, že když budu chodit s Bohem, nebo když budu tady tohle dělat, že už můj život bude úplně někde jinde. Možná má někdo kolem tebe víc než ty. Kdo si to podle tebe nezaslouží, protože ty chodíš za Bohem, ty stáváš ráno, čteš Bibli a tady ten furt má nějaké problémy a daří se mu líp. Možná nemůžeš najít partnera. A říkáš si, jak můžu Bohu důvěřovat, tady tihle si všichni už někoho našli, já pořád někoho nemám. A možná to vytváří nedůvěru. Možná si partnera našel, ale nemůžeš se ho zbavit. Jo? Taky. Proč na tohle jsem si našel? Jo? To je taky moje možnost. Nebo modlil jsem se a neslyšel jsem jasnou odpověď. Jestli v téhle situaci mi Bůh neodpověděl, nebo v téhle situaci, kterou jsem já považoval za tu nejdůležitější a neslyšel jsem nic, tak jak můžu Bohu důvěřovat? To máš fyzickou nemoc a Bůh tě neuzdravil. Někoho uzdravil, tebe ne. A možná se to podejve tím, že ani vlastně u Boha odpovědi nehledáš. Že se přestáváš modlit. Že tvůj modlitební život je dost marný. Možná věřím, že Bůh je, ale možná už nevěřím tolik, že Bůh pamatuje, že mě má rád, že je pro mě. Jednoduše se naštvu, když něco nejde mou cestou, prožívám hořkost, možná stav beznaděje vůči tomu, jaká bude budoucnost. Ale ten text nám říká tohle. Bůh pamatuje na ty, se kterýma uzavřel smlouvu. To je dost velká podmínka. Bůh pamatuje na ty, se kterýma uzavřel smlouvu. Jediná otázka je, jsi to ty. Verš 5. Vody postupně ubývalo až do 10. měsíce. Prvního dne 10. měsíce se ukázaly vrcholky hor. Tenhle text vzbuzuje plnou otázek. Jedna z nich je tahle. Tohle je Bůh, o kom mluvíme. A já jsem si říkal, když jsem tohle četl, musel to Bůh udělat takhle. Přemýšlím nad tím. Musel to Bůh udělat tak, jak to udělal. Jo, tohle je Bůh, který když Mojžíš vrazí nějakou hůl ze dřeva do země, tak se rozevře moře. On si může dělat úplně, co chce. Kdyby chtěl, tak tohle mohl udělat úplně za jeden den, za jednu hodinu, bylo by konec. Že jo, asi by to mohl udělat. V podstatě celý to mohl udělat jinak, když jsem přemýšlel, kdyby se mě Bůh zeptal, jestli mám nějaký nápad, jak by to potopu mohl udělat líp, tak bych mu řekl, tyjo, proč musel Mojžíš stavět tu archu? Nemohl z někde vytvořit nějaký ostrov vysoký, kde by bydleli se všema zvířatama a pak všechny by zabil, jak říkáš, a pak si převedl zpátky? Proč musel stavět tu archu 60 let? Proč tam jsou 150 dní, už tam plavou? Mám hodně dobrých nápadů takových, jak bys to dal zlepšit. A možná úplně stejně si říkáme to, kdyby v tomhle byl Bůh, tak bychom už měli tohle. My víme, že v tomhle byl Bůh, možná Noé měl podobné myšlenky. Kdyby v tom byl Bůh, tak by to udělal jinak. Kdyby v tom byl Bůh, tak by to udělal jinak. Kdyby v tom byl, tohle moje oblíbená, často ji prožívám, kdyby v tom byl Bůh, tak by to udělal rychleji. Možná ne jinak, tak teda jako chápu, že máme i prožívat nějakou bolest, nebo že máme růst, ale kdyby v tom byl Bůh, tak by to přece bylo rychlejší, než jak to je teď. Kdyby v tom byl Bůh, tak by nemusel tak čekat. A Bible je velkým svědectvím, že tohle prostě není pravda. Že Bůh často dělá věci úplně jinak, než lidi očekávají, že by je udělat měl. Úplně jinak, než jak bychom je čekali. A naše důvěra v něj se neprojevuje, když máme jistotu a když přesně víme, co je a co bude, ale naše důvěra v něj se projevuje, když nevíme, co bude. Když nevíme, proč něco je. Tak důvěřujeme skutečně. 6. verš. A po 40 dnech, 150 dnů tam je, jo? 150 dnů už tam je, verš 6. A po 40 dnech Noé otevřel v arši okno, které udělal. A vypustil havrana, který odlétal a vracel se, dokud voda ze země nevyschla. Možná si říkáme, kdyby v tom byl Bůh, tak by mi jasně ukázal, co mám dělat. Proč Bůh Noému neřekl, jak dlouho to bude trvat? Zdá se, že s ním mluvil. Proč Noé tam musel vypouštět nějaký ptáky? Mohli se taky domluvit signál, až bude všechno po všem, tak zaklepu na dveře. Nebo až bude po všem, tak zvířata budou vědět, co mají dělat. Věděli, že tam mají dojít? A tady vidíme, že Noé v arše chce ven, nemůže se dočkat, vypouští ptáky, neslyší, že by mu Bůh řekl vypust ptáka, to tam není. A Bůh neodpovídá. Bůh nic neříká. Bůh ho nevede za ručičku celou cestu. Neříká mu všechno o všem. Noé zná nějaký základní věci, on nezná ani, jak dlouho tam bude. Je to někdo, s kým Bůh mluví. Je v situaci, kterou Bůh způsobil a Bůh mlčí. Možná by byl, myslíte si, že by byl život jednodušší, kdyby vám Bůh všechno řekl? Co máte dělat? Možná si to myslíte. Ale my jako křesťani máme už problém s tím, co Bůh řekl, ani to všechno, co máme dělat. A už to neděláme. Někteří lidi říkají to, kdyby aspoň mi Bůh řekl, koho si mám vzít. A jako lidi máme problém zůstat s tím, koho jsme si vzali, že jo? S jedním, jenom s tím přikázáním, vem si jednoho. S tím máme problém. Ještě tak, aby jsme věděli, koho. Pak vypustil, je můj osmý verš, pak vypustil holubici, jo? Havran nevyšel, třeba hloupej, nevím. Pak vypustil holubici, aby viděl, zda už voda, že jo, to zda už voda ustoupila z povrchu země, jestli už můžou jít. Ale holubice nenalezla pro svou nohu místo odpočinku a vrátila se k němu do archy, protože voda ještě byla na povrchu celé země. Vstáhl ruku, vzal ji a přinesl ji k sobě do archy. Proč tam je? Tady ten text. Možná vidíme zklamání v jeho očích, když ani ta holubice nepomohla. Verš 10. Dychtivě čekal. Je zajímavý, ten studijní překlad má v poznámkách, že ta konotace, co to má dychtivě čekal, je přešlapoval na místě. Jako když potřebujete na záchod, ale vaše manželka už tam je 30 minut. Tak asi takhle dychtivě čekal. Dychtivě čekal ještě dalších 7 dní. 150 dní Bůh vzpomněl, 40 dnů otevřel okno, 7 dní znovu z archy pustil holubici. Tak snad už teď. Možná ty jsi v něčem teď a chceš ven. A otázka je tahle, máme důvod nedůvěřovat Bohu a jeho načasování. Máme důvod nedůvěřovat Bohu a jeho načasování, má ho on. A tahle kapitola, tady jsou dvě věci. Jo, tady je lidský čekání, což je tam velký, a boží načasování. Důvěra, že Bůh dělá to, co slíbil, že udělá. A ta kapitola začíná pozitivně. Bůh pamatuje. I v jeho čekání, i možná v jeho nedůvěře, my nevíme, Bůh pamatuje. A my tohle potřebujeme slyšet. Verš 11. Holubice se k němu k večeru vrátila a hle, v zobáku měla čerstvě utržený olivový list. A Noé poznal, že voda ze země ustoupila. A co Noé udělal? Verš 12. Čekal. Čekal ještě dalších 7 dní. A vypustil holubici, ale již se k němu nevrátila. Čekal další týden. Potom, co už to vypadalo, že to konečně Noé musel čekat dál. Bůh ví, co dělá. Že jeho načasování je lepší než naše. A když se podíváme na tu 7. a 8. kapitolu a podíváme se na ní možná z dálky, tak to vidíme. Je těžký se vžít, těžký je vidět boží načasování, když jsme v tom momentě, že na něco čekáme, že kde si myslíme, že už by to mělo být, že už by to mělo stát, že už prostě stárneme a nic to neděje a říkáme si, kde Bůh je. Ale když se pak podíváme na to z dálky, tak vidíme, že Bůh v tom je. Je zajímavý, když se podíváte na ty čísla dnů, které jsou v Genesis 7 a 8 a které se týkají té potopy, tak tam uvidíte zajímavou věc. Bůh řekl Noému, že za 7 dní přijde potopa, pak mu řekl znovu za 7, pak mu řekl, že potopa bude 40 dní a 40 nocí, pak potopa tam bouřila 150 dnů, pak 150 dnů ustupovala, pak Noé 40 dnů čekal, pak 7 dnů čekal a pak 7 dnů čekal. 7, 7, 40, 150, 150, 40, 7, 7. Když to vidím z dálky, jak možná vidím, že Bůh tam má nějaký záměr. Tohle není žádná náhoda. Ale možná, když jsme v tom, to nevidíme. Verš 13. V 601. roce života Noého, v prvním dni prvního měsíce, voda ze země začala osychat. Noé sundal příkrov archy a viděl, hle, povrch země osychal. Tohle je dalších 30 dnů po tom, co holubice přišla s tím listem. Jo? To je další měsíc. A ten autor, který to píše nám, říká, tohle je další měsíc. Proto nám říká, že jo? Jak to dlouho trvá. Tohle je další měsíc, co holubice přišla s listem. Tohle už není žádná sranda. Ve 14. Ve druhém měsíci, ve 27. dní měsíce země vysla. Tohle je dalších 55 dní. Tohle je dalších 55 dní. A verš 15. Konečně po roce, kde je Noé v arše, nevíme, že by od Boha slyšel, jenom vidíme, že prostě chce ven, a že nezná načasování, ale zkouší, co může, tak vidíme tohle. I Bůh, i promluvil Bůh k Noému. Vyjdi z archy ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď se sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva, ptactvo, dobytek, všechny plazy pohybující se na zemi, ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi. A Noé poslechl, verš 18, a Noé vyšel s ním a jeho synové, jeho žena, i ženy jeho synu. Všechna zvěř, všichni plazy, všichni létavci a všechno, co se hýbe na zemi, vyšli podle svých čeledí z archy. V podstatě přesně rok potom, co Noé do archy vešel, z ní taky vyšel. A Bůh čekal. Bůh k němu promluvil, až když byl čas. A ta otázka je tahle, jestli vůbec Noé musel pouštět ty ptáky. Aby se dozvěděl, jak na tom je. Místo, aby prostě čekal na to, kdy mu Bůh řekne. A ten text nám nutně neříká, že to nebylo správně. Ten text nám neříká, že Noé pouštěl ty ptáky, protože nutně nedůvěřoval Bohu. A myslím, že ta odpověď je tahle. My děláme všechno, co je v našich silách a naší moudrosti a zároveň čekáme. Zároveň čekáme na Boha a hledáme jeho vůli a slovo, že my nepropadneme panice, ty už je to skoro rok, země nevysychá, zabijeme slona. Nebo něco, prostě Bůh na nás zapomněl. On dělá a zároveň čeká. Je zajímavý. A co se týče důvěry Bohu, tak jsou dva extrémy. Jeden je, Bůh už všechno udělal, teď je řada na nás. Bůh už všechno udělal, je řada na nás. Nebude už zasahovat, nebude léčit, nebude pomáhat, nebude dělat zázraky, nemůže mluvit, všechno si musíme udělat my. A to vede k životu, kde se nemodlíme, kde nečekáme na to, že Bůh bude mluvit, že by nějak do toho dal moudrost. Tohle vede k čistému pragmatismu, kde děláme církev všechno ostatně podle toho, co funguje ve světě. A druhý extrém je tohle. My neděláme nic a čekáme na Boha. Abychom cokoliv udělali, tak musíme dostat vizi, musíme dostat jasné zjevení, jinak nemůžeme se pořádně ani rozhodnout. A nakonec to způsobí, že ve skutečnosti nic neděláme a když to uděláme, tak nám do toho nemůže nikdo kecat, protože mi to zjevil Bůh. No a tady vidíme oboje. My děláme a zároveň čekáme na Boha. Verš 20. Se blížíme ke konci. Noé pak postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka, ze všeho čistého ptactva a přesl oltář i zápalnou oběť. Tady taky vidíme boží prozřetelnost. Proč? Protože Bůh mu na začátku řekl, že má vzít víc párů z čistých zvířat než nečistých. Ne protože by nečistý byly horší zvířata, ale protože čeká, že Noé bude na konci obětovat, nebo i přitom. A vidíme vděčnost. Že jo, Noé Boha uctívá za to, co udělal, že na něj pamatoval. V tom, že Bůh pamatuje, víme, že Bůh je dobrý Bůh. Je tohle součást našeho života. Nenom touha, aby pro nás Bůh něco udělal. Nenom touha, že už by Bůh už na čase, už by měl něco udělat, ale taky vděčnost za to, co Bůh už udělal. Uctívání, že jo. To, že Bůh něco dělá, nás vede k tomu, aby my jsme žili pro něj ještě víc. Verš 21 říká, i ucítil Hospodin příjemnou vůni. Což znamená, že to bylo přijatelné pro něj. Že? Když Hospodin cítí příjemnou vůni oběti, tak to znamená, že to krásně voní. Ale že tohle, co se stalo, je přijatelné, že ten člověk udělal správně. Nebylo to pokrytecké uctívání, nebyla ten strojená bohoslužba, ale reálná. A řekl si v srdci, již nikdy neproklej zemi kvůli člověku. To je verš 21. Již nikdy neproklej zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé. A už nikdy nepobí všechno živé, tak jak jsem učinil. Po všechny dny země nikdy nepřestane sedba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. Co tohle znamená? Někteří lidi říkají, že tohle je důkaz toho, že globální oteplování je fake. Že nikdy nepřestane chlad ani žár. Co to tak neznamená? Všimněte si jedné věci. V člověku se nic zásadně nezměnilo. Pořád to platí. Zaměření lidského srdce je od mládí jenom zlé. Co se mění je tohle. Způsob, jakým se Bůh vypořádá s hříchem celosvětově, bude jiný. Bude jiný. Spravedlnost nekončí, ale způsob, jakým padne, bude jiná. A my víme, že v podstatě za podobnou dobu, jako byla potopa odpádu, bude nová katastrofa. Nová katastrofa. Boží hněv dopadne na člověka. Ale už nedopadne na všechny lidi, ale na jednoho člověka za všechny lidi. My jako křesťané víme tohle. Bůh splní to, co slíbil. Bůh pamatuje jak na svoji smlouvu, tak na spravedlnost a splní, co to slíbil. My dokonce víme, že jako křesťani my víme, že Bůh dává všechno, co má, aby splnil to, co slíbil. Dokonce dává sám sebe a umírá, aby splnil, co slíbil. Co víc nám může říct, že Bůh dodrží, co slíbil? Co víc nám může říct, že Bůh bude pamatovat, jestli Bůh je schopen dát i sám sebe, aby to udělal? Že není nic, co by Bůh nebyl schopný dát, aby dodržel to, co řekl. My jako Noé jsme lidi smlouvy. My jsme věřící. Smlouvy, ve které důvěřujeme ne v sebe, ale v jeho. Nové smlouvy v Kristově krvi, nám říká písmo, která říká, tohle měla být tvoje krev, ale byla moje. Tohle měla být moje krev. Tvoje krev, ale byla moje. Kde Bůh sám zaplatil za to, aby jsme my mohli být s ním. Tohle to stálo, aby si byl ty můj. Já nevím, kolik z vás tady vlastní nějaký dům, nebo nějaký pozemek, nebo nějaký byt, nebo něco. No, řekněme, že jste koupili svůj byt za 3 miliony. A já bych vám přišel, tak co, dáš mi ho za 10 tisíc? Abys mi řekl, tak to jsou patné. My jsme lidi smlouvy, která je zaplacená Kristovou krví. Není nic, co někdo může Bohu dát, aby tu smlouvu zrušil, co je cennější než krev jeho syna. Jestli je zaplaceno krví, už nic nemůže to odplatit. Poslouchej, Bůh používá někdy bolest a utrpení k dobrým a nejlepším koncům. Jak lidskou, tak svoji. Bible dokonce říká, že Kristus zemřel v pravý čas za bezbožné. V pravý čas, v nejlepším božím načasování. I přes nepochopitelnou bolest a trápení Bůh bude vést věci do svých konců. C.S. Lewis slavně řekl, tohle není nejlepší svět. Tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. Tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. Nebo jak říká Pavel v Římanům 8, on říká, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou. Jestli si myslíme, že Bůh nepamatuje, že mu nemůžeme důvěřovat, že on nás zapomněl, možná ho ve skutečnosti neznáme, protože tohle je Bůh, který pamatuje, kterému můžeme důvěřovat. A nejen proto, že to řekl. Nejen proto, že to řekl. Ale protože udělal. Dokázal. Protože vylil svou krev, ve které máme novou smlouvu s ním. On nemluví jenom o své lásce, jak lidi miluje. On skutečně lidi miluje tím, co dělá. Dal to nejlepší, co měl, a to je naše největší motivace mu důvěřovat. Proto Pavel říká v církvi do Říma ve stejném listě, kde zažívají všechno možné. Řím byl v té době jedno z mála měst, kde byla první křesťanská perzekuce, bylo pronásledování, pochyby, možná čekání doma, nedůvěra možná začínala růst. A on jim říká, že tohle je přesně základ naší naděje, že Bůh nejenom slíbil, ale Bůh taky udělal. On jim řekl tohle, to je 8. kapitola ve 42 z knihy Římanům, on říká, on neušetřil vlastního syna, ale za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Jestli Bůh udělal už tohle, což je nejvíc, co měl, proč si myslíme, že by nedal něco víc? Bůh, který zmařil sám sebe pro nás, je Bohem, který pamatuje na nás. A proto víme jako lidi smlouvy, na kterou Bůh pamatuje, že cokoliv se nám děje teď, není proto, protože by Bůh zapomněl. Když vidíme Krista na kříži, když vidíme to, co Bůh udělal pro nás, tak ztrácíme důvěru ve všechno ostatní a nabíráme novou důvěru v Boha, který pamatuje i za cenu všeho. Takže prosím, aby tahle kapitola z písma by pro nás sloužila jako motor k tomu, aby jsme důvěřovali tobě, aby jsme se podívali na svůj život, podívali jsme se na to, co jsi udělal pro nás, aby jsme dostali novou bázeň a úžas před tebou, že ty jsi Bůh, který pamatuje. Jsi Bůh, který mu můžeme důvěřovat, ať už procházíme, čím procházíme, ať už tomu rozumíme nebo ne, ať už na to máme vysvětlení nebo ne. Ti prosím, aby tohle přesně v nás tenhle týden rostlo důvěra v to, že jsi Bůh, který pamatuje. Aby tohle byla jak naše naděje, tak radost čemkoliv, co prožíváme. Amen.